U predvečerje građanskog rata u Jugoslaviji. Ovaj razgovor koji ćete sada slušati vodio sam sa profesorom doktorom Jovanom Raškovićem 1989. godine u Šibeniku, u bolnici u kojoj je on tada bio upravnik.
Sve je to na ovom terenu ovdje isprepleteno. I ne samo ovdje u sjevernoj Dalmaciji, isprepleteno je to sve i u Zagrebu i u Hrvatskoj, posebno u srpskim krajevima Hrvatske. Sve su te žile povezane, sve su te kapilare tako provedene da prožimaju jedno drugo. Ta mozgovina zajedničkog života koja predstavlja život sam ne može se ukinuti. To zajedništvo je u stvari u porodicama, zajedništvo je u plemenima, u selima, no pomalo se to raspada pod pritiskom mržnje. Mržnja je uvijek bila bolest. Mržnja je u stvari bolest na smrt ukoliko se bilo kojim načinom ne suzbije. Danas se ruše brakovi, stvaraju neraspoloženja među rođacima, bližim i daljnim. Stvaraju se neraspoloženja prema komšijama. Stvaraju se mržnje, međukomšijske mržnje. Stvaraju se mržnje između muža i žene, između djeteta i oca. Te mržnje nisu ni nove, niti iznenađujuće. Mržnje su uvijek nečim poticane. U ovo naše vrijeme potiče ih zajedničko življenje i potiču ih laži. Mislim da je sve ovo nastalo u trenutku kad se srpski narod propeo, kad je srpski narod osjetio potrebu da odbaci lažne autoritete i kad je srpski narod osjetio potrebu da uspostavi i svoju samostalnost i svoje dostojanstvo. Iluzorna je priča da se srpski narod u stvari uzjevunio i ono što se želi dokazati ovoga trenutka srpskom narodu jeste vezano za činjenicu da se on nije ispravio, nego da se on pomamio. Da su se probudili njegove hegemonističke strasti. Nije istina da je srpski narod u stvari probuđen hegemonističkim strastima. Srpski narod je probuđen svojim emocionalnim buđenjem, u stvari svojim edipalnim buđenjem, kao što sam rekao. I najveća tragedija u cijeloj toj situaciji je vezana za činjenicu da se uspjelo nekim narodima koji nisu srpski dokazati i da ih se uspjelo uvjeriti da je ovo buđenje srpskog hegemonizma, a ne srpskog dostojanstva. U odnosima prema srpskom narodu u Hrvatskoj mnogo govore i takozvana saopćenja Društva književnika Hrvatske. Društvo književnika Hrvatske bi moralo biti malo duhovnije u svemu tome. Moglo se očekivati da od jedne takve staloške književničke organizacije, dakle od jedne kultivirane organizacije, dođu neki duhovni sadržaj. Dođe nekakav, čak ako mora biti protest, duhovni protest. Ono što se proklamira u tim saopćenjima nema međutim nikakve veze sa duhovnošću. To je sve banalna politika. I ako ima nekog duhovnog sadržaja, onda je to samo sadržaj mržnje. Mržnje upućene generalizirano srpskom narodu i opet sa jednim lukavstvom da se ta mržnja uspostavi i uperi prema jednom čovjeku koji se u stvari identificira s tim narodom. No, cijela ova priča nije bitna radi saopćenja samoga, već i zbog toga što se u njihovu priču uvukla kao jedna duhovna novost i duhovita novost, koja čak nije ni cinična. Kaže se da se ovo što se događa sa Srbima u Hrvatskoj može identificirati sa sudetskim kompleksom. U stvari, cijela ta priča nije ništa drugo nego pokušaj nacifikacije srpskog pitanja u Hrvatskoj. Dakle, ako smo u situaciji da se poistovjećujemo sa nacističkim propulzijama i da postajemo dio nacističke ideologije. Dakle, srpskom narodu se lijepi fašizam, lijepi se ono od čega je on najviše u svojoj historiji stradao. Srpskom narodu se lijepi fašistička ideja, srpskom narodu se lijepi pogromaštvo i ispada kao da je srpski narod nad nekim izvodio genocid, a ne on sam bio žrtva genocida. Iako je od Saveza književnika Hrvatske mnogo je.
Razumevanja radi, treba reći da je ova godina 1989. godina kada je proslavljena 600-godišnjica Kosovske bitke, ne samo na Kosovu polju, već i u Dalmatinskom Kosovu, odnosno u čitavoj Kninskoj krajini. Znači, to je vreme kada sa profesorom Raškovićem vodim ovaj razgovor. Još uvijek postoji celovita Jugoslavija, još uvijek je moguće putovati kolima po Dalmaciji i upravo dok pripremam ovu emisiju, sada ja se prisjećam, a ovo je 1992. da sam iznajmio nekakav auto kojim sam rentakar, kojim sam došao do Šibenika gdje je profesor radio. Već ove 1992. tako nešto je nezamislivo. Jugoslavija je rasturena, njeni više nema. Evo i nastavka razgovora sa profesorom Raškovićem.
Rekao bih im ono što sam ovdje govorio, da smo mi u ovom trenutku paranoidno društvo, da smo svi nabijeni mržnjama i da je jedini izlaz da se odrečemo mržnje i da ne mrzimo naše mrzitelje. Kad kažemo da je ovo doba velike mržnje, doba velikih mrzitelja, doba paranoje, doba sumanutosti, onda mislimo na to da je cijela situacija proizvod nečega što se događalo prije ovoga sad i proizvod nečega što je bilo, proizvod bilosti. Ovo što je sad je nešto sasvim zasebno po svojoj sadržini, ali je duboko vezano za prošlost. Mi smo imali ideološku prošlost. Što to znači? Sve je bilo ideologizirano. Ideologizacija u prvom redu svijesti, a onda svih sadržaja te svijesti. Ideologizirano je nacionalno pitanje, ideologizirana je u stvari situacija socijalna, ideologizirane su partije, ljudi, ideologizirane su etničke grupe. Ukratko, ta ideologizacija svijesti predstavlja jednu vrstu promjene u samoj svijesti, to isforsirane vanjske promjene, artificijelne promjene svijesti. Svijest se reducirala dugo godina i spodila na 2-3 činjenice života. Iz tih činjenica se izvlačio život kao takav.
Govorite o čitavom narodu, o čitavom Jugoslaviji?
Mislim na prošlost Jugoslavije, posebno na ovu takozvanu moderniju prošlost. Ako kažem da je ideologija stvorila atmosferu sužene svijesti, stvorila atmosferu reducirane svijesti, onda je sigurno da je ta ideologija reducirala i sve moguće istine. Reducirala je sve probleme i uspostavljala je sintagme koje su zamjenjivale suštinu života. Jedna od tih sintagmi je bratstvo i jedinstvo, druga sintagma je najbolje od svih svjetova, treća sintagma je vodeća uloga partije, četvrta sintagma je da je avangarda, to znači partija, sakupila najbolje ljude, da je sakupila najbolju pamet, da je sakupila najpoštenije, da je sakupila najetičnije ljude. Na tome se baš i inzistiralo. Međutim, kao što se pokazalo sad u ovo recentnije vrijeme, partija nije sakupila ni najbolje, ni najetičnije, ni najmudrije ljude. Partija je sakupljala, kao i sve partije, svakakve ljude sviju vrsta, one od malih kradljivaca pa do velikih promovitelja ili promotora. No nije u pitanju samo redukcija svijesti, stvarana je jedna lažna svijest, pa su prema tome stvarane i lažne vrijednosti. Lažne vrijednosti svih oblika i lažne vrijednosti posebno ovih sintagmi o kojima smo govorili. Ono što je karakteristično za ovaj trenutak jeste stanje paranoidnosti. Mi smo u ovom času paranoidno društvo. Postoje ogromne jugoslavenske paranoje. Rekao bi ukratko sve jugoslavenske paranoje. No, ishodište paranoidnosti je bilo vrlo precizno njegovano. Paranoidni odnos prema Srbima ima svoj dublji korijen u jednoj političkoj fiksaciji Srba kao hegemona. Tako da se stvorio u stvari jedan oblik i način gledanja na Srbe. Jedan paranoidni odnos prema Srbima koji se ozakonio. I u trenutku kada srpski narod ne pristaje više na ulogu hegemona, kada on odbacuje od sebe sve te optužbe hegemona, pa i historijski odbacuje hegemonizam, javlja se jedno novo nepovjerenje. Pojačava se ono što je bilo na izvjesni način politički fiksirano i ono što je bilo politički fiksirano sad dobiva svoj stvarni, afektivni stav među narodima koji nisu Srbi. To je možda i uzrok srbofobije o kojoj se mnogo priča i ona ima, kao što vidimo, i socijalno objašnjenje. Ništa ne znači što se srpski narod borio zajedno sa tim narodima protiv te i takve, recimo, građanske srpske hegemonije. I kad je završio rat, i kad je formirana jedna zemlja u koju su Srbi ugradili i svoj emocionalni život, i svoja tijela, i svoje fizičke resurse, i svoje umne resurse, opet i dalje, nažalost i začudno, ostaje ta ideja srpskog hegemonizma. O njoj se otvoreno govorilo odmah iza rata, a u zadnje vrijeme, i to specijalno tamo od kraja 60. godina, govori se o majorizaciji. Majorizacija i njene opasnosti nisu ništa drugo nego jedna prenešena ideja straha od srpske hegemonije. Dakle, majorizacija isto tako kao i ideja srpske hegemonije nastaje na jednoj paranoidnoj zamisli i na jednom srbofobskom stavu. No, u Hrvatskoj postoji još jedan dodatni fenomen, a to je jedan politički fenomen koji se podvlači još od Starčevića, pa koji traje, nažalost, i do ovih naših dana. To je fenomen gledanja na srpski narod, gledanja na Srbe u Hrvatskoj kao na remetilački faktor svih vrijednosti hrvatskog bića. Pravaška stara ideja, ona se u stvari stalno njiše od istrebljenja do asimilacije. Samo po sebi istrebljenje je najbrutalnije i ono, kao što znamo, svi predstavlja jedan genocidni pokušaj potpunog fizičkog uništenja jednog naroda. Narod se ne može fizički uništiti, ali se pokazalo da na dugu stazu više vrijede poništavanja u smislu asimilacije, uništavanja vrijednosti duha jednog naroda, poništavanja njegovih mitova, njegove biološke i njegove strukturne suštine. No sad se javlja tu još jedan neobičan faktor, psihološki faktor u cijeloj toj situaciji. U psihološkom smislu, a to mogu reći kao psihijatar koji je liječio dosta Srba, iako sam liječio mnogo više Hrvata i muslimana nego li Srba, jer sam radio kao psihijatar u Hrvatskoj, u jednom kraju gdje ima dosta Srba, ali mnogo više Hrvata. No, sad ćemo Hrvate i muslimane pustiti po strani i zabavit ćemo se kratko samo Srbima. Pokazalo se u nekim mojim malim i skromnim istraživanjima da su Srbi edipalni narod. Šta to znači u psihološkom smislu da je jedan narod edipalan? Edipalan je narod koji iskazuje određene poslušnosti, koji je autoritaran, koji se lako i brzo miri s autoritetom. No ta crta edipalna ne bi bila potpuna kad se ne bi odigralo i takozvano edipalno smaknuće ili edipalno poništenje autoriteta. Srbi su se u historiji, pa i u ovom trenutku, često iz tih miroljubivih, iz tih poslušnih edipalnih faza trzali. Oni bi se historijski povremeno propinjali i razarali sve ono što je edipalno, sve ono što je autoritarno i sve ono što je nametano. No, nažalost, Srbi, kao svi edipalci, imaju jednu osobinu da se brzo zamaraju u tom rušenju, da brzo odustaju od tog rušenja i da se uspostavlja jedna ravnoteža između autoriteta i Srba prije ili kasnije. Ovo je trenutak u kome su se Srbi trgli. Ovo je trenutak, da uprošteno kažem, kad se jedan srpski genij ispravio i kad se jedan narod ispravio. I to nije se ispravio samo zbog ideologije komunističke. Nije se ispravio samo zbog toga što je tom ideologijom reduciran, što je tom ideologijom njegova svijest ugrožavana. Čini mi se da je srpski narod doživio neugodu i nesigurnost još 1918. godine. I da se od te godine i odmah iza velikog rata u kome se uspravio, pokunio ponovno, postao ponešto poslušan. To što se ovoga trenutka uspinje...
Izvinjujem se, da samo da se vratimo na 1918. Možete malo da pojasnite, pa...
Znači što 1918. godina je godina u kojoj se tražila rješenje za srpski narod. I ako ćemo malo šire, ako nam je dozvoljeno da malo šire cijelu tu stvar promotrimo, onda nam je jasno da je srpski narod u tom trenutku htio jednu zemlju u kojoj će ujediniti sve svoje dijaspore. Tako da je Jugoslavija ili Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u jednom trenutku bila čak i iracionalna potreba srpskog naroda. No ta iracionalna potreba srpskog naroda je u tom trenutku potpuno ravnopravno dijeljena sa iracionalnom potrebom hrvatskog naroda i slovenskog naroda. Slovenskog naroda i zbog toga što su tog trenutka, kad se formirala država, skoro do celja bili Austrijanci, a do same vrhnike bili Italijani. Prema tome, Ljubljana je bila jedini nukleus Slovenije i slovenstva i Slovencima je itekako u takvom trenutku bila potrebna Jugoslavija. Bila je potrebna i racionalno, a iznad svega i racionalno. S druge strane, Hrvatska imala svoje probleme i pitanje je bilo i komadanje Hrvatske. Pitanje je da li Hrvatska u tom trenutku ima šanse da dobije svoju državnost, da li ima mogućnost da dobije međunarodna priznanja. Tako je 1918. godina u stvari bila godina ujedinjenja. Ona je bila godina iracionalnog razrješavanja unutrašnjih problema i srpskog bića, i hrvatskog bića, i slovenskog bića. Srpsko biće u jugoslavenstvo ušlo sa jednim punim iracionalnim kapacitetom. Ušlo je bez ikakvih kalkulacija, dok je potpuno razumljivo da je osim tog iracionalnog faktora među Slovencima i među Hrvatima bio i jedan racionalni faktor. I baš taj sudar srpske iracionalnosti u novoj državi i hrvatske i slovenske racionalne sadržine predstavlja prvo razočaranje Srba i srpskog naroda. I srpski narod se u tom trenutku predao jednoj koncepciji srpstva koja možda nije bila ni poštena, ni prihvatljiva za jedan herojski narod, ali je bila prihvatljiva za jedan edipalni narod. Tako da se uspostavlja prvi edipalni odnos prema kruni i prvi edipalni odnos prema jednoj dinastiji. Sad ću usuditi reći nešto što bi možda predstavljao neku vrstu bogohuljenja. Zajednica koju su stvorili 18. godine i koju smo stvorili 45. godine sa određenim socijalnim i nacionalnim poboljšanjima bez sumnje, predstavlja jedan veliki izazov za psihologiju naroda koji žive u njoj. Čini mi se da je nesretna kombinacija državna zajednica više naroda i da je državna zajednica više naroda velika prepreka da se svaki pojedinačni narod u njoj razvije prema svojim potencijalima, prema svojim psihološkim, racionalnim ili iracionalnim potrebama. Tim više što su iracionalne i racionalne potrebe srpskog naroda jednog sadržaja, a iracionalne i racionalne potrebe slovenskog naroda drugog sadržaja. Čak i racionalne potrebe makedonskog naroda su specifičnog sadržaja. Iracionalne potrebe crnogorskog naroda, koji je možda i sam po sebi srpski, ja sad u to neću ulaziti, niti ovo predmet ove naše rasprave, ali čini mi se da ono što u sebi nosi srpski narod, nosi velikim dijelom i crnogorski narod. I da je suština jednog i drugog bića zajednička. Odnosno da je možda temeljna suština srpstva crnogorski mentalitet, ne mislim na pučki mentalitet, nego crnogorski mentalitet sa svim svojim edipalnim i autoritarnim stavovima. Samo za razliku možda od Srbije, iako sam rekao sa određenim ogradama da su Crnogorci isto tako Srbi, Srbi nemaju narcisoidnosti. Crnogorci imaju neku vrstu narcisoidnosti, možda je to jedina razlika. Ali što se tiče edipalnosti, mislim da su tu identični i da su čak edipalnosti crnogorskog bića naglašenije od edipalnosti srpskog bića. I ako išta ujedinjuje srpski i crnogorski narod, odnosno srpsko i crnogorsko biće, ukoliko su to dva bića, onda je to edipalnost.
Može li se to prevesti kao podaništvo? Edipalnost.
Edipalnost je uvijek podaništvo, osim određenim trenucima. Srbi su bili podanici stare Jugoslavije, Srbi su bili podanici nove Jugoslavije, Srbi su svoj edipalni stav prema dinastiji izrazili 45. godine. Srbi su jedan od rijetkih naroda koji se tako lako i tako brzo odrekao vlastite dinastije da bi prihvatio neko potpuno nejasno, možda čak i psihološki maglovito zajedništvo, da bi prihvatio jednu vrstu društvenog sistema sa novim vođama. Možda i to bilo neko uspinjanje, možda i to bilo u stvari uspravljanje srpskog naroda, ali i u toj situaciji prepoznajem edipalnost srpskog naroda. Isto tako, edipalnost srpskog naroda prepoznajem i sada i u ovom trenutku. I potpuno je pogrešan zaključak da je Milošević krivac ovoga što se događa u srpskom narodu. Ovo što se dogodilo u srpskom narodu bi se dogodilo i bez Miloševića. I razbuđivanje naroda nije nešto što je izvršio Milošević, već je razbuđivanje naroda stvorilo Miloševića. Milošević je poluga koju u ovom trenutku ima srpski narod. Milošević zato i nije vođa. Transparenti koji se nose su ne samo simbolika, u stvari ti transparenti koji nosi srpski narod i te takozvane ikone nisu ništa drugo nego ponovni pokušaj da se ta edipalnost uspostavi, jer edipalni narod ne može u stvari u jednom dužem periodu biti samostalni Edip. On mora da ima i nekoga ko će biti njegov mesija i on mora izabrati nekog novog oca. Srpski narod izgleda ne može bez očeva. Koliko ih voli i obara, toliko ih mrzi, toliko su potrebni.
Treba reći da se u to vreme Jugoslavija još uvek zove Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, a da je predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Srbije Slobodan Milošević. U Hrvatskoj, kao i u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, još uvek jednopartijska vlast ima svoje predsjednike. To je komunistička partija.
taj stav protiv Miloševića je u stvari stav mržnje.
Od strane
mržnja uvijek traži naroda? Mržnja uvijek traži identifikaciju. Mržnja nikad ne priznaje svoju širinu i svoj apsurd. Mržnja mora u sebi imati nešto racionalno da bi se održala. Tako da se ova srpska situacija sa Miloševićem racionalizira. To je neka vrsta...
U drugim dijelovima Jugoslavije.
Da, u drugim dijelovima Jugoslavije. Milošević je u ovom trenutku jedna vrsta sotone koju se upućuje sva mržnja. I kad sam nešto pisao za sebe, onda sam se ulovio u jednoj rečenici da je sotonizacija i fenomen sotone nešto što više pripada protestantima negoli katolicizmu. Napisao sam čak jednu knjigu o psihologiji protestantizma, ne znam zašto me protestantizam privlačio, ali sam napisao i rečenicu kojom se posle pomalo i smijuljim sa nekom ciničnom toplinom, a ta je da ovaj napad na Miloševića, ovo uspostavljanje sotone sa strane katoličkog hrvatskog čovječanstva može predstavljati neku vrstu unutrašnje opasnosti za sam katolicizam i unositi u katolicizam nešto što mu ne pripada i nešto što bi jače pripadalo i bolje odgovaralo protestantizmu nego katolicizmu. No, ovo uzmimo samo kao jednu prolaznu primjedbu. Ono što je bitno jeste da se Milošević identificira sa Srbijom, da se on u stvari po istovjećenjem sa Srbijom napada i da se on može legalno napadati, tako da napade na Miloševića predstavlja u stvari jednu vrstu legalizacije napada na srpski narod.
Kako to doživljavaju Srbi u Hrvatskoj?
Srbi u Hrvatskoj to doživljavaju kao napad na sebe. Jer i Srbi u Hrvatskoj su isto dio srpskog naroda i onoga trenutka kad se srpski narod propinje, kad se njegovo biće propinje, ne samo u Srbiji, nego se propinje u Vojvodini, propinje se u Crnoj Gori, to srpsko biće se, nažalost ili na sreću, propinje u Hrvatskoj. I sve identifikacije srpskog bića koje se provode u tim predjelima izvan Srbije, provode se i u Hrvatskoj. To je samo znak da srpski narod u Hrvatskoj nije neki odvojeni sadržaj, nije korpus separatum srpskog naroda, da on pripada srpskom narodu i da je on dio srpskog naroda. Nema niti te nauke, niti te ideologije, niti te politike koja može dokazati drugčije.
Vrlo ste, rekao bih, kritični prema Srbima, s jedne strane. S druge strane, kako tumačite korene mržnje koja postoji prema tom narodu?
Ta mržnja prema srpskom narodu je nešto što se smatralo kao snagom koja će uspostaviti hrvatski politički narod. To je pravaška ideja. Pravaška ideja da je srpski narod kriv za sve ono što se u Hrvatskoj događa. Za vrijeme stare Austrije pravaši su bili skloni da optužuju Srbe u Hrvatskoj kao saveznike Austrije. I ta ideja remetiljačkog faktora Srba, odnosno srpskog naroda u Hrvatskoj, za uspostavljanje jedinstvenog političkog hrvatskog naroda, za uspostavljanje svih vrijednosti i vrijednota hrvatskog naroda, je nešto što nije ugasno ni do današnjih dana. Ja mislim da u ovom sadašnjem trenutku i u najužem rukovodstvu Hrvatske imamo dvije struje. Jednu struju koja je sklonija srpskom narodu, i koja srpski narod gleda sa određenom blagonaklonošću, koja prema srpskom narodu ima poneku rezervu, ali smatra da srpski narod ima sva prava ko hrvatski narod na ovom teritoriju. Jedna druga linija koja je zadržala tu pravašku koncepciju i koja je zadržala ideju o Srbima kao o faktoru poremetnje i hrvatskih vrijednosti i hrvatskog bića. O ishodu te bitke ovisi dobrim dijelom ne samo sudbina srpskog naroda u Hrvatskoj, već ovisi sudbina i Hrvatske kao države i Hrvatske kao dijela Jugoslavije. Izlaz je jedino u otrežnjenju. Izlaz je da se ukinu sve mržnje, izlaz je da se o svemu progovori istina. Nema nikoga ko može biti neprikosnoven. Nijedan narod u ovoj zemlji ne može imati ni prevlast, ni mudrost. Nijedan čovjek i nijedan pokret u ovom trenutku ne mogu biti paradigma nečega što se mora dogoditi. Postoje vrijednosti koje su veće od klasnog, postoje opće ljudske vrijednosti, a čini mi se da je najveća vrijednost u jednom čovjeku, u etničkoj grupi ili u grupi općenito, pa i u nacionu, vjera, nada, sloboda.
Ovaj razgovor sa profesorom Raškovićem vođen je 1989. godine. 1990. održani su prvi višestranački izbori u Jugoslaviji, a već 1991. počeo je građanski rat.